банктегі құнды қағаздар 115 миллиард доллар көлемінде екендігін айтты. Оның 90 миллиард доллары шетелде екен.
Құрметті әуе толқынында Азаттық радиосы сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқталып өтейін. Маңғыстауда мұнайшылардың еңбек дауына қатысты ереуіл жалғасып жатыр. Бейсенбі күні Өзен мұнайгаз компаниясының ереуілшілер белсендісі Наталья Ажығалиева қамауға алынды деп алаңдайды Азаттыққа хабарласқан мұнайшылар. Ал Қазақстанның бас прокуратурасы мұнайшылардың жалақысы республика бойынша ең жоғары жалақы деген мәлімдеме таратты. 8-ші қыркүйек журналистердің халықаралық ынтымақтастық күніне орай қазақстандық тәуелсіз журналистік ұйымдар жетекшілері түрмеде жатқан Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің қатты науқастанып жатқан анасына баруына мұрсат бола ма деп үміттенген еді. Оппозиция жетекшілерінің бірі Жармахан Тұяқбай бейсенбі күні Азаттық сайты оқырмандардың сұрақтарына онлайн конференция барысында жауап берді. Біз осы онлайн конференциядағы сұрақтар мен жауаптар төңірегінде де шолып өтетін боламыз. Ардақты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбаттаған енді тақырыптарымызды кеңінен сабақтай отырсақ. Маңғыстауда мұнайшылардың еңбек дауына қатысты ереуілі жалғасып жатқан тұста бейсенбі күні ереушілер белсендісінің бірі Наталья Ажығалиеваның қамауға алынғаны жөнінде Азаттыққа мұнайшылар хабарлап отыр. Оны қамауға алу сәтінде жанында болғандар полицияның Ажығалиеваны қамауға алу туралы ешқандай санкциясы болмағандығын айтады. Ереушілер белсендісі не себепті ұсталғандығы жайында Азаттық тілшісі қалалық ішкі істер басқармасына хабарласқанда, ондағылар да мардымды жауап бермей отыр. Мұның сыртында Қазақстан бас прокуратурасы Маңғыстау облысындағы ереуілшілердің наразылығы заңсыз екендігін де мәлімдеп үлгергенді. Облыстағы мұнайгаз секторындағы жалақы төлеу жүйесіне талдау жүргізген осы мекеменің анықтауынша Маңғыстау облысы мұнайгаз секторындағы жалақы деңгейі елдегі ең жоғары болып табылады екен. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Бейсенбі қыркүйектің 8 күні Жаңаөзенде Өзен мұнайгаз компаниясының ереуілшілер белсендісі Наталья Ажығалиева қамауға алынды. Бұл туралы радиомызға Ажығалиеваның құрбысы Айман Унгарбаева хабарлады.
Бүгін алаңда болып, әдетте азғантай айрықшы келеді деп біздер жаңа шығып үйге кеттік. Мен деген жер үйде тұрамын. Біз Наташа екеуміз машинаға міндік те үй жаққа кеттік. Үй жаққа кеткенде біздің атымыздан Мерс деген 315 деген номер деген следит етті. Содан деген әйтеуір бүйтіп сөйтіп қашып үйімізге келіп воротаға кіре берген кезде артымыздан кете кәдімгідей тақ қалып бір жүгіле кірді. Жүгіле кіріп машинамды жабуға да жоқ, ішінен 4 милиция шықты. Соның ішінде деген замначальник жаңа кім бар, Адрасыл деген бар, Натасан деген сүйреп машинадан шығарды.
Оның сөзінше келген бір топ полицей өздерін таныстырмастан, жанындағылардың қарсылығына қарамастан Наталья Ажығалиеваны көлікке салып алып кеткен.
Үйде деген екі ағам болды, апам болды, жеңгем болды, келінім болды, немерем болды, менің балам болды. Сол бәріміз деген жабылып бермеудің амалын жасадық. Мен Адрасылдан сұрадым, санкция нәрес қайда, санкция қайда, біреудің частнисіне кіруге деп. Ешқандай санкция жоқ, мен саған жаңағы заңмын, менен сұра, мен саған айтып жатырмын, значит, алып кетемін деп. Сол жерде деген азамат катастрофа болып, төлескен шығармаймыз деген өзіне қарамай, біздерді бәрімізді ұрып, төрт милиция воротаны жауып едік, кілкеп едік, воротанда сындық кетті, ар жағынан подкрепление шақырып, жаңағы забордың сыртынан тартып, заборын сындырып, машинаға салып алып, сөйтіп келген Ажығалиеваны ГУВД-ға алып кетті.
Қандай негізде алып кеткендігін айтқан жоқ?
Ештеңе айтқан жоқ, ештеңе. Енді қазір міне ГОВД-дың алдында тұр, бірақ ГОВД-дың адамдары біздерді ішке кіргізіп отырған жоқ, даже забордың сыртына лақтырып тастап отыр.
Біз бұл мәселеге қатысты Жаңаөзен қаласының ішкі істер басқармасына хабарласқан болатынбыз, алайда басқармадағы кезекші жігітпен әңгімеміз ұзақ болған жоқ.
Пресс-служба ДВД-ға хабарласыңыз.
Ал сіздерде анау заңсыз бір кісі ұсталынып жатыр деп, ГОВД-дың алдында бір топ адамдар наразылық шарасын өткізіп жатыр, оны да ақтау біледі ме?
Ақтау біз керек.
Сіздер білмейсіздер.
Айтуымыз болмайды.
Ал Ақтау қаласындағы баспасөз қызметінің телефонын көтерген ешкім болмады. Ал Жаңаөзендегі мұнайшылар Наталья Ажығалиеваның ұсталуын ереуілмен тікелей байланысты екендігін айтып отыр.
Бұның бәрін мына трудовой спормен байланыстырамын. Біздерде уже 4-ші ай болды, ешкім ешқандай затты елеп отырған жоқ. Өткенде Аминов Азанатты да соттады. Ни за что, ни про что 2 жыл жолны беріп отыр. Соколова деген юристіміз деген ашылға сотта жіберді. Бұның бәрі трудовой спордың қырсығынан. Сонымен связанный зат басқа ешқандай адам өлтірмесе, ұрлық жасамаса, неге түсін ол адамды алып кетеді? Натаса шырылдап осы бәр затты деген көзін ашып беріп отыр халыққа деген. Ол именно мына ақша қалай болатынын, не қылатынын білетін адам болған соң соған деген неше айдан бері соны артынан түсіп ала алмай жүреді. Кейде етіп ақыр бүгін деген қолымыздан суырып алып кетіп отыр.
Еске салсақ, Қазақстанның батыс өңіріндегі мұнайшылар жалақысының аздығын айтып, наразылық шарасын өткізіп жатқандығына 3 айдан асты. Алайда осы күнге дейін мәселелері шешілмеуде. Мұнайшылар өздеріне билік өкілдері келіп, қол ұшын бермей жатқандығына да өкпелі. Бұған қоса, елдің бас прокуратурасы 42-тің 7-сі күні таратқан ақпаратында мұнайшылардың бұл ереуілі заңсыз екендігін хабарлаған еді. Маңғыстау облысы мұнайгаз секторы кәсіпорындарында жалақы төлеу жүйесіне талдау жүргізген бас прокуратура мұнайшылардың жалақысы елдегі ең жоғары жалақы екендігін анықтаған. Мәлімет бойынша Қазақстанда жұмысшылардың орташа жалақысы ағымдағы жылдың 1 сәуірдегі жағдай бойынша 83 мың теңгеден асады екен. Ал Маңғыстау облысында 138 мың теңгеден асады. Ал Атырау облысындағы бұл көрсеткіш 164 мың теңгені көрсеткен екен. Осылайша прокуратура мұнайшылардың талабы мен наразылық шарасы заңсыз екендігін айтып отыр. Дегенмен 20 жылдан аса мұнайшы болып қызмет етіп келе жатқан Қуаныш Бабанов әдетте бухгалтерияда толтырылатын түбіртекте басқа, ал қолға алатын жалақы одан бірнеше есе аз болып жататындығын айтады.
Центрге жіберетін жировка бөлек 400-500 мың алады екенбіз. Бізге беретін 200 мың. Дейін өз жасағанда, 5 күндіктер жасап жүрдіңдер, подготовщик, подобычи нефти, олар деген 150-180-ден асырмай. Экология жоқ. Экология деген кәдімгіде айқалап тұр. Скважина бастары май-май, ешкім жинамайды. Соның бәрімен біз демалып өмір сүріп жүрдік осы жерде.
Осылай деген мұнайшылар өз құқықтарын қорғауға тырысып жатқандығын айтып отыр. Ал араларымыздағы белсенділерді бірте-бірте қамауға алу арқылы билік мұнайшыларды одан әрі ашындырып отыр дейді Азаттыққа сұхбат берген ереуілшілер. Мәншүк Асаудай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. 3 жылға бас бостандығынан айырылып қамауда отырған журналист Рамазан Есіргеповтің анасы ауыр халде. Осыған байланысты ол колония басшылығына өзін анасына барып келуге рұқсат сұрап босатуға өтініш жазған. Алайда заң бойынша бір тәуліктің ішінде берілетін жауапты Есіргепов 3 күннен аса күтіп отыр екен. Колония басшылығы Азаттық тілшісіне де нақты жауап беруге ынта білдірмеді. Тақырыпты Мәншүк Асаудайдан тыңдап көрейік.
Осы күнде Тараз қаласының түрмесінде жазасын өтеп жатқан тәуелсіз журналист Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің анасы ауыр халде ауруханаға түскен. Осының негізінде Рамазан колония басшылығына өзін анасын көріп қайтуға жіберу туралы өтініш берді деп радиомызға журналистің әйелі Раушан.
5 числа Рамазан еще подал заявление о том, чтобы ему разрешили выезд вот исключительным обстоятельством. Его мама действительно получила сильный инсульт, у неё левая сторона парализована.
Алайда заң бойынша бір тәулікте жауап беру из колония басшылығының әлі ешқандай жауап болмай отыр екен.
В течение суток должны были рассмотреть это заявление и дать ответ, но уже пошли третьи сутки, они еще не ответили ему.
Біз бұл жайтқа қатысты Рамазан Есіргепов жазасын өтеп жатқан Тараз қаласындағы жалпы тәртіптегі ОЖД 158-2 колониясына хабарласқанымызда телефон тұтқасын көтерген қызметкердің жауабы қысқа болды.
Зонаның ішінде сотовый бере алмайсыз, попозже звондан. Жарты сағаттан келемін, кімін білмеймін.
Дегенмен жарты сағаттан кейін де бір сағаттан соң да басшылықты табу мүмкін болмады. Алайда Азаттық тілшісінің сұрақтарына колонияның арнайы бөлімінің бастығы Қарлығаш Елеусіз қызы жауап берді. Ол өз кезегінде Есіргеповтен тиісті өтініш түскендігін растады, дегенмен әлі шешім шығарылмаған екен.
Потому что это согласовано со всеми отделами нужно, членами комиссии. А эта комиссия будет на следующей неделе, не знаю в какой день, может во вторник, может в понедельник.
Дед колония өкілі. Оның сөзінше өтінішпен қоса журналист анасының расында да ауыр халде екендігін растайтын анықтама алып келуі тиіс екен. Ал Азаттыққа түсініктеме берген Раушан Есіргепова ондай анықтаманы колонияға 42-тің 7-сі күні жібергендігін айтты. Енді Рамазан Есіргепов 82 жастағы инсульт алып ауруханада жатқан анасын көру-көрмеуі келесі аптада шешілетін болады. Дегенмен бейсенбінің кешіне таман Азаттық тілшісі колония бастығының міндетін уақытша атқарып отырған Әмірұлы Оразбаевқа тағы да телефон шалғанда, ол Есіргеповтің өтінішін қанағаттандырылмайтындығын айтқан болатын.
Отказ ему.
Алайда бастық неге және не үшін деген сұрақтарға түсініктеме бермеді. Еске салсақ, журналист Рамазан Есіргепов 2009 жылы 8 тамызда Тараз қаласының нөмірі 2 сотының үкімімен 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сондай-ақ оған 2 жыл мерзімге баспагерлік және журналистік қызметпен айналысуға тыйым салынды. Оған мемлекеттік құпияны заңсыз жинау және тарату, қызмет бабын теріс мақсатта пайдалану баптары бойынша айып тағылды. Қазір журналист Тараз қаласының жалпы тәртіптегі УЖД 158-2 колониясында қамауында жазасын өтеп жатыр. Журналистің әйелі Раушан Есергепованың айтуынша, осы күнге дейін Рамазанның мерзімінен бұрын босауына бір емес үш мүмкіндік болған. Оның барлығында теріс шешім шыққан. Бұған қоса екі рет қоныстану колониясына көшіру туралы мәселе көтерілді. Екеуіне де жоқ деген жауап келген. Енді тек аман-есен өз мерзімін өтеп шықса дейді Раушан Есергепова. Еске салсақ, Рамазан Есергеповтың жаза мерзімі 2012 жылдың қаңтар айында аяқталады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды одан әрі қарай енді бір халықаралық және Қазақстанға қатысты тақырыппен жалғастырсақ. Қырғызстанда президент сайлауына түсуге өтініш білдірген үміткерлер 48-тің 8-нен бастап мемлекеттік тілден емтихан тапсыра бастады. Алғашқылардың бірі болып тіл туралы емтиханнан этникалық қазақ Жасылдар партиясының лидері Еркін Бөлікбаев құлап қалды. Қырғызстан президенттігінен үміткерлер жайлы енді Үкілай Бестайдан тыңдап көрсек. Үкілай, сонымен Қырғызстан билігінде қызмет еткен Жасылдар партиясының жетекшісі Еркін Бөлікбаев қырғыз тілін жақсы білмейтін болып шыққан бе екен?
Рахмет, Сағат. Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясының мемлекеттік тілден емтихан қабылдайтын комиссиясы бейсенбі күні Еркін Бөлікбаевтың қырғыз тіліндегі ауызша және жазбаша емтиханнан өте алмағандығын мәлімдеді, бірақ оның қаншалықты деңгейде білетіндігі жайлы ештеңе айтылмаған. Комиссияның алдында тұрған журналистер оның емтиханнан шыға сала сұхбат бермей кетіп қалғанын айтып жатыр. Ал осыдан бір күн бұрын ол Азаттықтың қырғыз қызметіндегі тілшілерге берген сұхбатында мемлекеттік тілден емтихан талаптары мен тәртібі тым қиындатылып күшейтілгендігін айтқан болатын. Бірақ өзінің дайындалып жатқандығына тоқталғанда, маған филолог мамандар көмектесіп, қырғыз сөздері қай жерде қалай қолданылатынын үйретіп жатыр, өйткені қазір қырғыз тілінде энергетика деген сөз энергия қуат болып аталатын болған дегеле Бөлікбаев емтиханнан өтетіндігінен үмітті болған. Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы бұл мемлекеттік тіл емтиханына тек комиссияның есебіне 100 мың сом аударып, өзін қолдаған 30 мың адамның қолын жинаған адам ғана кіре алатындығын ескерткен болатын.
Үгілей, олай болса енді Еркін Бөлікбаевтың сол қарсы бекерге кетті деп есептегі болады. Жалпы қазақ тыңдармандарға Бөлікбаев туралы толығырақ мәлімет бере кетсең?
Жақсы, ол Жасылдар партиясының лидер ретінде президенттіктен үміткер болып тіркеліп, ақшасын төлеген, алайда мемлекеттік қырғыз тілінен өткен емтиханнан енді құлап отыр. Еркін Бөлікбаев Шу облысы Соқұлық ауданында дүниеге келген екен. Ол Қырғызстан мемлекеттік қаржы полициясы қызметі төрағасының міндетін атқарушы болды. Этникалық қазақ Еркін Бөлікбаевтың ата-бабалары Қырғызстанға 1930 жылдары өтіп кеткен екен. Ол экономика және заң шығару салалары бойынша жоғары білім алған, еңбек жолын Қызыл Октябрь колхозы егіншілер бригадасы есепшісі болудан бастаған. 1998-2005 жылдары Қырғызстан Жоғарғы Кеңесінің екінші шақырылымының депутаты болған Еркін Бөлікбаев бүгінде Жасылдар партиясын басқарады. Сонымен бірге Қырғызстан қазақтарының алаш қоғамдық қозғалысының төрағасы қызметін атқарған Еркін Бөлікбаев 2009 жылдың 27 сәуірінен 2010 жылдың 8 сәуіріне дейін саяси тұтқын болды. Ол Бішкекте Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отырды. Оған сол кезде президент Құрманбек Бәкеевке тіл тигізді деген айып тағылған болатын. Кейін Бөлікбаевты түрмеден Құрманбек Бәкеевтің режиміне қарсы көтерілісшілер босатқан болатын. Енді Қырғызстан президентіне түсуге 80-нен аса адам өтініш түсірген болатын. Қазір кандидат ретінде 67 адам қалғандығы айтылып отыр. Мемлекеттік тілден емтихан аяқталған 24-ші қыркүйектен кейін ғана президенттен үміткерлердің соңғы тізімі бекітілетін болады. Ал бұл елде, яғни Қырғызстанда президенттік сайлау қазан айының 31-де өтеді.
Рахмет, Үкілей. Сонда қазанның 31-де Қырғызстанда өтетін президенттік сайлауға негізінен 80-нен астам адам өтініш берген болатын. Оның біреуі этникалық қазақ, жоғарыда өзіміз айтқан Еркін Бөлікбаев болса, тағы да бір этникалық өзбек азаматы да өтініш берген болатынды. Енді мінекей қазақ азаматы мемлекеттік тіл емтиханнан өте алмай қалған екен. Демек, Қырғызстанда мемлекеттік тілден емтихан алатын профессорлар, ұстаздар өте қатаң талап қоятын болған ғой. Егер Қазақстанда болса, басқаша болар еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардақты ғайын, сіздер тікелей әуе толқынында Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жоғарыда айтқанымыздай, осы бейсенбі күні Азаттық радиосының azatik.org деп аталатын сайтында оппозиция жетекшілерінің бірі Жармахан Тұяқбай қонақта болып, Азаттық сайты оқырмандарының сұрақтарына онлайн конференция барысында жауап берген еді. Міне сол онлайн конференцияны жүргізген біздің Алматыдағы бюромыздағы редакторымыз Кенжебек Нұрқасинұлы қазір телефон байланысында. Кенжеке, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, сағат.
Кенжебек, сонымен жалпы оппозиция жетекшілерінің бірі Жармахан Тұяқбайға азаттық оқырмандары қаншалықты сұрақ қойды, қаншалықты оғызден білетін сұраққа жауап алғысы келгендер көп екен, және бұл сұрақтарға негізінен қандай өзекті мәселелер арқау болған екен?
Жалпы осы Жармахан Тұяқбай мен азаттық радиосының сайты баспасөз мәслихат онлайн конференциясын өткізеді дегеннен бастап сұрақтар көптеп келіп түсе бастады. Енді бүгінгі күннің қорытындысымен айтар болсақ, Азаттық радиосы сайтының оқырмандарынан қазақ және орыс тілдерінде барлығы 120-дан астам сұрақтар келіп түскен екен. Жармахан Тұяқбай мырза 2 сағаттың ішінде солардың басым көпшілігіне жауап беріп үлгерді. Сағат.
Кенжебек, сонда сол 120 сұрақтың басым көпшілігіне жауап беріп үлгерген, демек өте бір жылдам тұрғыда екі жақты әңгіме болған ғой. Бұл сұрақтардың қандай түрде топтауға болады? Мысалы, Жармахан Тұяқбайдан білгісі келген сұрақтар негізінен қандай-қандай тақырыптарға бөлуге болады? Мысалы, Жармахан Тұяқбай қазір соңғы 7 жылдан бері оппозиция жетекшілерінің бірі болғанымен бұрынғы шенеунік үлкен мемлекеттік қызметкерде болған адам ғой. Міне осы тұрғыда оқырмандарды қызықтырған не нәрсе?
Әрине, бірінші кезекте Жармахан Тұяқбай саяси партияның жетекшісі болғандықтан ол кісіге қойылған сұрақтар елдегі саяси билік жүйесіне байланысты. Сонымен бірге бүгінгі оппозицияның ішіндегі өзара қатынасы, оппозиция мен бұқараның арасындағы байланыс. Сол секілді кезінде Жармахан Тұяқбай мырзаның мемлекеттік қызметте болғанын да ескере отырып, соған қатысты түрлі сауалдар қойылды. Мұның сыртында елдегі әлеуметтік жағдайлар, рухани мәселелері, мәселен тіл мәселесі, оралмандар жағдайы, сонымен бірге Жармахан Тұяқбай мырзаның жеке басына қатысты да сұрақтар қойылды. Енді топтар айтар болсақ, сұрақтардың көпшілігі саяси мәселеге байланысты болғандықтан оқырмандардың тарапынан оппозиция лидеріне де сын айтылмай қалған жоқ. Мәселен, оппозиция бүгінгі Қазақстан билігіне қол шоқпар тәрізді қызмет етіп жүр деген сын айтушыларға Жармахан Тұяқбай ондай айыптаудың ешқандай негізсіздігін дәлелдеуге тырысты. Оған айғақ ретінде ол биліктен өз еркімен кеткен соңғы 7 жылдың ішінде сөз бен ісінің арасында ешқандай алшақтық болған емес деп сендіргісі келді. Сонымен бірге оппозицияның өз ішінде дауыстары пәс, оппозиция халықтың мүддесін ойлап отырған жоқ деген сындарға байланысты Жармахан Тұяқбай мырза екі мәселені баса айтты. Біріншісі, оппозицияның бүгінгі біркелкі еместігі оның идеологиялық әртүрлі саналуын бағыттағы топтардың идеологиялық көзқарасын алшақтығында. Дегенмен де Азат партиясы осыған дейін бірнеше рет осы оппозиция партияларының бір партияға бірігуге шақырғанына өкінішке қарай әзірге құлақ аспай отыр деген өзінің өкінішін білдірді. Екінші мәселе ретінде Жармахан Тұяқбай осы Бұқараға да бір салмақ артып қойған тәрізді жауап берді. Неге десеңіз, ол оппозицияның өткізетін түрлі митингтеріне, наразылық жиындарына, мәселен, Қытайға жер беру мәселесі бойынша өткен оппозиция Азат партиясы өткізген наразылық митингінде Алматыда бар болғаны 2000-ға жетер-жетпес адамның келуінің өзі де көп нәрсенің көрсеткіші ретінде мысалға келтірді.
Кенжеке, жалпы осы оппозицияға сіздер жаңағы қуыршақ оппозиция болып жүрген жоқсыздар ма деген тұрғыда сұрақ қоятын оқырмандар мына тіл мәселесіне қатысты ашық хатқа байланысты сұрақтар қойған болар?
Әрине, ол сұрақтарда оған қатысты, тілге қатысты да бірнеше сұрақ қойылды. Бұл жерде айтып өтетін нәрсе, осы жаңа сіз айтқан үндеуге кезінде Жармахан Тұяқбай мен оның төрағаның Болат Әбілевтің қолы қойылған болатын, алайда кейіннен партия ол үндеудегі орыс тіліне қатысты талап талқыланбаған деген негізбен оны жоққа шығарды. Бұған негіз ретінде Жармахан Тұяқбай біріншіден жалпы қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі мәртебесіне басқа бір ұлтты, яғни орыс тіліне тікелей қарсы қоюға партияның түбегейлі қарсы екендігімен түсіндірді. Сонымен бірге жалпы негізде ол қазақ тілінің мемлекеттік тілдегі тіл ретінде болашақ дамуы, қазақ тіліндегі ақпарат тарататын телеарнаның пайда болуы сияқты кейбір жайттарға оң бағасын бере кетті.
Рахмет Кенжебек, онда әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, және Кенжебек, оқырмандарымызға осы онлайн конференцияның барлық сұрақтарын және оған берілген жауаптарды azatlik.org деп аталатын сайтымыздан тауып оқуларыңызға болады деп естеріне салайық. Қазір шағын құлақтандыру.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қазақстан парламентінің төменгі палатасы мәжіліс депутаттарына осы бейсенбі күні діни қызмет және діни бірлестіктер деп аталатын заң жобасы таныстырылды. Жаңа заң жобасындағы баптардың бірі мемлекеттік органдар ғимараттарында діни рәсімдерді атқаруға тыйым салуды қарастырады. Ал хиджаб киюге тыйым салынбайды, бірақ хиджабтың қазақ әйелдері мен қыздарының ұлттық киімі емес екендігі жөнінде түсіндіру жұмыстары жүргізіледі, дейді Дін істері жөніндегі агенттіктің басшысы Қайрат Ламашариф. Енді ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшмен осы тақырыптағы сұхбатты тыңдады.
Дос Мырза, бүгін мәжілісте заң жобаны таныстыру барысында Қазақстанда мемлекеттік мекемелерде намазхана ашуға тыйым салынатындығы туралы айтқан болатын. Жалпы енді осыған қатысты өзіңіздің пікіріңізді білейік деп едік. Бұл қаншалықты жөн, адам құқығы мәселесінде бұл қаншалықты орынды деген тұрғыда?
Енді адам құқығы мәселесі менің ойымша бұл жерде негізгі рөлге шықпайды. Бұл жерде негізгі рөл бұл қай жерде бұл мәселе көтеріліп отыр? Мұсылман елінде ме? Қазақтар мұсылмандықты ұстайтын халық па? Егер бұл біздің еліміз болса, біздің тәуелсіз еліміз болса, және қазақтардың 70% мұсылман болса, намазхана ашуда тұрған мен ешқандай бір адам құна қарсы ешнәрсе көріп тұрған жоқпын. Егер біз басқа бір елдерде болсақ, ол мүмкін оның жайы басқа болатын шығар. Біз сол 7-8 ғасырдан бастап мұсылмандықты қабылдай бастаған, кейіннен жаңағы сол мұсылмандық дінді біз өзіміздің ата-бабаларымыздың діні есебінде ұстап келе жатқан елміз. Сондықтан бұл мәселені керек десеңіздер парламентке салудың өзі менің ойымша артық болу керек сияқты да.
Енді осы заң жобасын таныстыру барысында тағы да мынандай мәселенің басы көрінді. Бұл мынау хиджаб мәселесі. Өзіңіз білесіз, қазақ қоғамында мынау хиджабқа қатысты көптен бері дау болып келе жатыр. Біреулер кию керек десе, екіншілер бұл қазаққа жат нәрсе деп айтып жатыр. Лама Шариф Мырза да өз сөзінде премьер-министр кезінде айтқандай, хиджабқа ешқандай қарсылық болмайды, бірақ оның қазақтың киімі емес екендігін түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр деген пікірін білдірді. Осы жерде осы айтылғанға да пікіріңізді біле отырып, өзіңіздің де жеке пікіріңізді білсек.
Бұл жерде менің көзқарасым былай да, шындығында бізде конституция бойынша кімнің қандай киім киіп жөн ден белгілі бір жағы тәртіп не маса талап жоқ. Сондықтан өкінші көре дейміз бе, қуанышымыз қарай дейміз бе, әркім жаңағы өзінің ойындағыны киеді. Соған тыйым саламыз деп жүрген адамдардың өздерінде үстіндегі костюм мен галстуктері еш уақыттарда біздің елдік емес, басқа елдердікі. Бізге ол сіңісті. Сондықтан менің ойымша Лама Шарифтің бұл жерде айтқанына толық қостауға болады. Бұл жердегі тыйым салу адам құқығына қарсы және конституциямызға толық қарсы. Ол белгілі бір жаңағы тәрбиелік жұмыспен, үгіт насихатпенен ғана тоқтатылу керек. Менің өзім де әрине хиджаб жөнінен айтпай ақ қояйын, себебі Қазақстанда хиджаб деген бір адам көрген жоқпын мен. Хиджабты іздеп қараған уақыттарда хиджаб тек қана көз ғана қалатын, басқа жерінің бәрі жабық. Біздегі жаңа орамал тартқан, үстінің бәрін тұмшалағанның бәрін хиджаб деп айтады, олар мүлдем басқа мәселе. Біздің елімізде әлі күнге дейін президентімізден бастап хиджабтың екенін білмей, сол хиджабпенен соғыс басталып кетті де, өкінішке орай. Сондықтан ондай киімдерді киіп, жаңа еліктеушілік дейміз бе, бұл жоғалды кейбіреулер мұсылмандықтың белгісі осы деп бағалай ма? Әрине, оған да менің көзқарасым сыни көзқараспен қараймын, бірақ оларға тоқтату менің ойымша өте үлкен бір қателік болды да, сол мәселенің көтерілуі. Себебі соның арқасында біз өзіміздің ұлттық бағыттағы біраз нәрсемізден айырылып қала жаздадық. Себебі біздің қолымызға келіп түскен деректер бізге айтқан адамдарға қарағанда тақия киген балдарды шығару, не болмаса айдар қойған балдарды мектептен шығарып жіберу сияқты, жаңағы орамал тартқандарды шығару деген сияқты, орамал еш уақытта хиджаб болмаған. Сондықтан осылардың бәрі орын алды әр жерден, әсіресе мынау оңтүстік облыстарда бұл мәселе өте көп орын алды. Сондықтан менің ойымша бұл жерде әуелі ойланып алып, оң мен солға қарап алып, содан кейін барып келу керек сияқты. Сондықтан Лама Шарифтің бұған тыйым салуға болмайды, бұны тек қана түсіндіру мәселесімен шешу керек дегенін мен толық қостаймын.
Жалпы мынау өзіңіз білесіз, діни істер жөніндегі бұл агенттік құрылған кезде бірқатар сарапшылар айтқан болатын, елдегі дін мәселесі ушығып бара жатқандықтан осы агенттік құрылып, қазір бұл агенттіктің мойнына өте үлкен жауапты іс мойнына ілініп отыр деген сияқты пікірлер айтылған болатын. Жалпы мынау Қазақстандағы діни ахуал қалай деп ойлайсыз, сіздің пікіріңізше?
Діни ахуал өте қиын, өте күрделі, және жалпы ұлттық қауіпсіздігімізге және жалпы ұлттың өзінің бірлігіне үлкен бір ұсына түсетіндей қатерлі мәселе деп ойлаймын. Бұл жерде ең үлкен екі бір проблема көріп тұрмын. Бірінші проблема бұл сырттан келетін миссионер деген аты бар адамдардың жұмысы, сотталардың жұмысы, олардың белгілі бір деңгейдегі еркіндігі, шектен тыс еркіндігі деп айтар едім мен. Бұл мәселе, екінші мәселе, мұсылман дінінің өзінің ішіндегі жағы салалары, бөлінулері, солардың арасындағы бірліктің болмауы. Бұл қазақтың осы да сансаққа бөлініп жатқан қазақ қауымын тағы да бір үлкен бір бөлініске апаратын сияқты болып тұрды. Сондықтан осы екі мәселені міндетті түрде заңның түрінде шешу керек сияқты, бірақ ол заңның жобасымен мен де кеше танысып шықтым. Біз оны 14 күні қоғамдық палатада талдайын деп жатырмыз. Мен тек қана әйтеуір қолыма алдым. Бірақ бір көз жүгірткеннің өзінде біраз нәрсе менің жаңағы көңіліме бір секем түсіртті. Сондықтан біздің жаңағы да өзіміздің көзқарасымыз, ұсынымыз бар бұл мәселе жөнінен.
Рахмет, дос мырза, сұхбатыңызға көп-көп сау болыңыз.
Қымбатты ағайын, біздің тікелей өте толқында хабарларымыз аяқталып келеді. Соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын тағы да бір рет естеріңізге салып өтейін. Атырау облыстық сотының баспасөз хатшысы Боранбай Ғалиев терроризм күдігімен қамалғандарды тергеу кезінде олардың Ауғанстан мен Пәкістаннан қаржы алып тұрғаны мәлім болды дейді. Ресей президенті Дмитрий Медведев 43 адамның өмірін қиған Ярославль қаласы маңындағы ұшақ апаты болған жерге барды. Ливияның бұрынғы жетекшісі Муаммар Каддафи өзін көрші Нигер республикасына қашып кетті деген ақпараттарды жоққа шығарды. Ливия орталық банкінің жаңа билігі бұрынғы режим елдегі толқулар кезінде алтын қорының 20% жалақы ретінде төлеген деп мәлімдеді. Египетте экс-президент Хосни Мубарактың соты өтіп, судья Ахмед Рифат отырысқа әскери куәгер ретінде қазіргі әскери басшылар шақырды. АқШ президенті Барак Обама елде жаңа жұмыс орындарын ашу үшін 300 миллиард доллар бөлу туралы жоспарды Конгресстің назарына ұсынбақшы. Әрдайымда амандықпен тілдескенше, сау-саламат болып тұрыңыздар, қымбатты ағайын.